Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, prajeme vám príjemný piatkový večer. V dnešnom vysielaní vám ponúkame spravodajstvo z Vatikánu a zo života univerzálnej cirkvi a zamyslenie nad liturgickými čítaniami 15. nedele v období cez rok. Vatikán. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Angelo Sodano dnes poskytol Vatikánskemu rozhlasu vyhlásenie v súvislosti so znepokojujúcimi správami o aktuálnej kritickej situácii na Blízkom východe.
Il Santo Padre Benedetto XVI e tutti i suoi collaboratori seguono con particolare attenzione questi ultimi drammatici episodi.
Svätý otec Benedikt XVI a všetci jeho spolupracovníci s osobitnou pozornosťou sledujú posledné dramatické udalosti, ktorým hrozí, že prepuknú do konfliktu s medzinárodným dosahom.
Podľa informácií svetových agentúr dnes pred Úsvitom zaútočili izraelské bojové lietadlá na južnú štvrť hlavného mesta Libanonu Bejrút. Táto štvrť je baštou libanonského militantného hnutia Hizbalah. Útoky, ktoré okrem strát na ľudských životoch a zranení spôsobili aj vznik požiarov v oblasti, sa odohrali iba niekoľko hodín potom, ako izraelský premiér Ehud Olmert nariadil zintenzívniť odvetné akcie v súvislosti s nedávnym únosom dvoch izraelských vojakov príslušníkmi Hizbaláhu. Vatikán, ako v minulosti, tak aj teraz, odsudzuje rovnako teroristické útoky jednej strany, ako aj vojenské odvety strany druhej, uviedol vo svojom dnešnom vyhlásení pre Vatikánsky rozhlas kardinál Sodano a zdôraznil. Právo štátu na svoju obranu ho nezbavuje rešpektovania noriem medzinárodného práva, predovšetkým čo sa týka ochrany civilného obyvateľstva.
La Santa Sede deplora ora l'attacco al Libano, una nazione libera e sovrana.
Svätá stolica vyjadruje svoju ľútosť nad útokom na Libanon, slobodný a zvrchovaný národ, a uisťuje o svojej blízkosti jeho obyvateľstvo, ktoré už toľko trpelo pre obranu svojej nezávislosti. Opäť sa ukazuje, že jedinou cestou hodnou na našej civilizácie je cesta úprimného dialógu medzi oboma stranami.
Sia quella del dialogo sincero fra le parti in causa.
Stupňovanie násilia na Blízkom východe s úzkosťou sledujú aj oficiálni predstavitelia Svätej stolice v Izraeli a Libanone. Ako dnes informovala tlačová agentúra talianskej biskupskej konferencie SIR, apoštolský nuncius v Libanone, arcibiskup Luigi Gatti, odsudzuje najnovšie vojenské akcie izraelskej armády v Libanone. Je to konflikt, ktorý nechceme, povedal arcibiskup Gatti, pričom vylúčil možnosť, že by cirkev mohla v konflikte zohrať rolu sprostredkovateľa.
Súčasná situácia znepokojuje aj apoštolského nuncia v Izraeli, arcibiskupa Antonia Franka. Tieto udalosti nesľubujú nič dobré. Mohlo sa im zabrániť, povedal pre agentúru SIR. Podľa neho sa problémy regiónu nedajú vyriešiť bojmi. Môžeme iba dúfať, že múdrosť získa prevahu, dodal.
Jeruzalem. Násilie a agresia týchto chvíľ sú neúmerné a niet pre ne ospravedlnenia, uvádza sa v spoločnom vyhlásení 13 vedúcich predstaviteľov rôznych kresťanských cirkví v Jeruzaleme v súvislosti s čoraz dramatickejším izraelsko-palestínskym konfliktom, ktorý v poslednom čase vyostrilo násilie na obidvoch stranách, únosy vojakov, väznenia rukojemníkov, zabíjanie. Vo vyhlásení, ktoré v stredu zverejnil latinský patriarchát v Jeruzaleme, sa zdôrazňuje, že Izraelčania i Palestínčania majú rovnakú dôstojnosť a musí sa s nimi zaobchádzať rovnako. Treba zastaviť každú agresiu. Predstavitelia cirkví rôznych obradov v Jeruzaleme jednomyselne podporujú boj proti terorizmu a zároveň vyzývajú zodpovedných predstaviteľov oboch strán k obnoveniu dialógu a medzinárodné spoločenstvo k aktívnemu zásahu a diplomatickému riešeniu konfliktu v prospech dosiahnutia spravodlivého a definitívneho mieru. Španielsko. Vo štvrtok 13. júla zomrel po dlhej chorobe vo veku 89 rokov kardinál Ángel Sukia Goiko Echea, emeritný arcibiskup Madridu. Oznámila to apoštolská nunciatúra v Španielsku. Truhla s telesnými pozostatkami kardinála, ktorá bola prevezená zo San Sebastianu do Madridu, je vystavená v tamojšej katedrále Santa Maria la Real de la Almudena, kde sa v sobotu 15. júla budú konať pohrebné obrady. Kardinál Gojko Echea sa narodil 2. októbra 1916. Po ukončení štúdií v seminári v roku 1939 strávil niekoľko mesiacov v Nemecku, v benediktínskom kláštore v Marialách, kde sa venoval štúdiu liturgie. Po vypuknutí druhej svetovej vojny sa však musel vrátiť späť do Španielska. V roku 1940 bol vysvetený za kňaza. Po skončení vojny študoval v Ríme na Gregorovej univerzite, kde získal doktorát z teológie. V roku 1966 ho pápež Pavol VI menoval za biskupa Almerie, o 3 roky neskôr za biskupa Málagy. V roku 1973 bol menovaný za arcibiskupa metropolitu Santiago de Compostela, známeho pútnického mesta. V roku 1983 ho pápež Ján Pavol II menoval za arcibiskupa Madridu, o 2 roky neskôr ho kreoval za kardinála.
Kardinál Gojko Echea bol tiež členom rôznych vatikánskych kongregácií, napríklad pre biskupov, pre evangelizáciu národov alebo pre východné cirkvi, pôsobil aj na Inštitúte spirituality pri Univerzite v Salamanke. Niekoľko rokov bol aj predsedom konferencie biskupov Španielska. Od roku 1994 bol emeritným arcibiskupom Madridu.
Svoju sústrasť nad úmrtím kardinála Gojko Echeu dnes vyjadril aj pápež Benedikt XVI v telegrame adresovanom madridskému arcibiskupovi kardinálovi Antoniovi Ruoco Varelovi. Svätý otec v telegrame vyzdvihuje osobitne pastoračnú horlivosť, s akou kardinál Gojko Echea slúžil svojmu ľudu.
Jeho veľkorysá a intenzívna služba je dôkazom jeho veľkého nasadenia pre vec evanjelia a zároveň jeho hlbokej lásky k cirkvi, píše pápež, ktorý zosnulého kardinála zveruje milosrdenstvu nebeského Otca.
Smrťou kardinála Gojko Echeu sa počet členov kardinálskeho zboru znížil na 191, z ktorých 120 má právo voľby pápeža v prípadnom konkláve. India. Administrátor arcidiecézy Bombay, pomocný biskup Bosco Penha, požiadal všetky farnosti a diecézne školy, aby dali svoje budovy a zariadenia k dispozícii ľuďom postihnutým dôsledkami útorkových bombových útokov, pri ktorých zahynuli asi 200 ľudí a niekoľko ďalších stoviek bolo zranených. Biskup ďalej prosí veriacich, aby s primeranou diskrétnosťou poskytli trpiacim aj zásoby a iné potrebné prostriedky.
V mene miestnej rímskokatolíckej cirkvi vyjadril biskup Penha svoju solidaritu s obyvateľmi mesta v tejto chvíli šoku, traumy a utrpenia zapríčineného nezmyselnými teroristickými útokmi. Poďakoval aj všetkým zamestnancom železníc, autobusovej dopravy, policajtom i mestskému magistrátu za obetavú službu v týchto kritických chvíľach. Ako dodal, počas víkendových svätých omší sa veriaci diecézy budú modliť za všetky obete útokov. Bohaté krajiny sveta nech sa usilujú o podporu obchodných rokovaní, do ktorých by boli zahrnuté aj krajiny juhu. Túto výzvu adresovala dnes Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj najvyšším predstaviteľom krajín G8 v predvečer ich samitu v Petrohrade. Vo vyhlásení, ktoré podpísal predseda menovaného dikastéria kardinál Renato Martino a ktoré dnes zverejnilo tlačové stredisko Svätej stolice, sa zdôrazňuje, že je potrebné vrátiť sa k duchu rokovaní Svetovej obchodnej organizácie v Doha pred 5 rokmi. Tie otvorili obzory nádeje pre spravodlivejšie pravidlá medzinárodného obchodu.
Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj žiada účastníkov samitu predstaviteľov 8 najvyspelejších krajín sveta, aby vo svojej ekonomickej politike premieniali technické riešenia na konkrétne iniciatívy. Obchodné vzťahy majú vážne následky na ľudské bytosti a ich dôstojnosť, uvádza ďalej vyhlásenie a dodáva. Katolícka cirkev silne podporuje multilaterálny systém aj v oblasti obchodnej výmeny a zároveň odmieta logiku, podľa ktorej silnejší vyhráva a slabší hynie. Záver dnešného vysielania bude patriť zamysleniu nad liturgickými čítaniami 15. nedele v období cez rok. Pripravil ho Marek Forgáč, kňaz Košickej arcidiecézy.
Milí priatelia, nasledujúcu nedeľu nám v evanjeliu bude zaznievať výzva k tomu, aby sme vyšli zo seba a vybrali sa medzi druhých. Budeme totiž počúvať udalosť o tom, ako Ježiš rozposiela svojich apoštolov po dvoch a dáva im rady pre ohlasovanie evanjelia. Trochu zvláštne a zaujímavé je to, že už tretíkrát v Markovom evanjeliu Ježiš dáva svojim spoločníkom takéto poslanie. Najprv na začiatku, keď ich povolal od rybárskych sietí, s myšlienkou, že z nich urobí rybárov ľudí. Neskôr na vrchu, keď si vyvolil 12 a poslal ich kázať s mocou vyháňať zlých duchov. Teraz je to už tretíkrát, čo dostávajú toto poslanie. Ak niekto zopakuje niečo trikrát, svedčí to o dôležitosti veci. Aj študent vie, že ak učiteľ zopakuje nejakú vec trikrát, s veľkou pravdepodobnosťou sa s tým stretne aj na skúške. Zdá sa, že toto poslanie vychádzať zo seba a prichádzať k druhým je aj našou životnou skúškou, ktorú máme zložiť. Táto schopnosť dávať sa druhým je tak dôležitá, že ona definuje samotného človeka. Je množstvo spôsobov, ako hodnotiť život ľudí. Mohli by sme si všímať inteligenciu, schopnosť presadiť sa v živote, majetok, nadanie, krásu či úspechy. Avšak jeden z najvhodnejších a najpravdivejších spôsobov, ako ohodnotiť ľudí, je ten, keď si všímame, ako sú schopní rozdávať sa a žiť v spoločenstve s druhými. Ježiš poslal svojich učeníkov ohlasovať vieru, a pritom v Markovom evanjeliu len pár riadkov pred touto udalosťou ich okríkol, keď sa strhla búrka na mori, týmito slovami. Čo sa bojíte? Ešte stále nemáte vieru? Títo bojazliví ľudia boli krátko na to poslaní ohlasovať vieru. Ako je to možné? Je to možné, lebo hodnota človeka nie je len v tom, čo a koľko má, ale hlavne v tom, nakoľko vie dávať seba. Táto schopnosť nás charakterizuje najviac a vytvára nám obraz o sebe samých. Môže sa stať, že postavený pred hotovú vec, keď je treba zabúdať na seba a dávať sa druhým, začneme hľadať ospravedlnenia. Najčastejšie je to veta, veď ja nemám čo dať. Môže to byť výhovorka, môže to byť skromnosť, niekedy aj falošná. Nie je však dôležitá otázka, či mám niečo, čo by som dal druhým, ale skôr otázka, čo som ochotný stratiť, keď sa stretám s druhými. Ježiš jasne prikázal svojim učeníkom, aby si na cestu okrem palice nebrali nič, ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska. To všetko bolo treba stratiť, aby splnili svoje poslanie. Ak majú ľudia problémy, je to najčastejšie v medziľudských vzťahoch. Možno je to preto, že podvedome hľadáme, čo by sme mohli získať, alebo sa cítime zaviazaní stále niečo dávať. Avšak, keď pristupujeme k druhým, skôr sa treba pýtať, čo sme ochotní strácať. Až keď človek nemá ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze, často až vtedy pochopí, čo je to darovať seba a ktoré sú tie opravdivé a čisté ľudské vzťahy. V kresťanstve existuje jeden paradox. Aj vtedy, keď sa nám zdá, že nič nemáme, aj vtedy môžeme obdarovať druhých. Ako Ježiš, keď našiel len 5 chlebov a 2 ryby, ale aj tak nasýtil celý zástup. Vo chvíľach, keď sme smutní, zronení, znechutení alebo unavení, práve vtedy ešte stále máme čo dávať, totiž seba. Stačí si spomenúť na apoštolov, ktorí boli kritizovaní za svoju slabúčkú vieru, no krátko na to už boli poslaní hlásať vieru druhým. Človek môže darovať, aj keď si myslí, že nemá čo dávať. Ba čo viac, práve toto darovanie ho uzdravuje. Je ťažko povedať, ako bude vyzerať naša záverečná životná skúška. Isté však je, že budeme hodnotení podľa toho, nakoľko sme prekračovali samých seba a približovali sa k druhým. Minimálne preto, lebo Ježiš to v Markovom evanjeliu spomína už 3-krát. Avšak určite aj preto, že to do života prináša radosť.
Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu je to na dnes všetko. Za pozornosť vám ďakujú Miriam Varšová
a Imrich Gazda.
Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.